godina lua babor alge ana suke soddo kesatta basera tawudan ojjeta katuran obbo ailu kifle mudde torba barakuma lamaf sagal mattu de mudaf alge ra kani utun debin afu matin man murtif policing godina lu babar nufibsani jiru batisa di bodammo refisani bosona nanno gambella maasha jedamu kesatta argamu policing nufibsejira du abbasera ailu lalchise Matif angawa mana murti godini chakkasmas polisi asofsis nejira. Kanata ilu adde alamnesh jiranin jalkamna hailun nama kamiti jechuran jalkabu.
Hailun yo te sabbasera dura barsisa university ture yuru yaltin soddo. Sanaboda muamma alisa chitmi jechurin nana abbasera ta e godina ilu babo ora ojeta yu ana algerra.
Hailu wajin isa uma iyo mola argitan yo kan yo moli tudubbattan isin.
Gafa mucaan koo isheen boontuun duute gaafa jimaata.
Mucaa kan biraasin duraa du'eetu jira?
Mucaan fixuun isaa tokko dhagaa duuteetti.
Maal taate seen?
Isheen haara tuun tanaa jedhee haara kasala. Finfinnee obboleettii biratti isa baratti barana. Barreen gaddaa achitti jeequmsa taanaan baran achitti haa barattu jennee achi geessine achittan baradha isheen jennaan.
Umriin see meeqa boontuun?
Waggaa 19.
Gaddi keessan egaa dirribiidhaa adde alamnash. Hayluuni attamittiin du'e haala mucaan keessanitti du'e dhageessaniittu?
Maalan beekagaa shugguxiin bira jedha jedhu shugguxiidhaan mataan dhaame jedhama aniin argine luktis reebamaadha jedhu.
Reeffa isaan argine gaafa reeffi isaa dhufe?
Kan turedha reeffi kan caakkatti gatanii turedha. Na agarsiisu didani garuu namoonni argan jiru warri shiroonni.
Eessatti kan reeffi isaa argame?
Iluubbaa boo darbee gara Gaambeellaatti fixa jedhani. Bosona maashaatii jedhani kaanoon beekuga.
Qaama itti yattan qabdu eenyutu ajjeese jedhama?
Uma waanan beekun qabugaa akka waan nuun ofii of ajjeesetti shugguxiin bira jira shugguxii qabatee ba'ee jennaan waa bu'aa mucaa itti bangalgala waan ta'eef shugguxii qabatee ba'ee jedhani. Dugda isaa jala jira jedhani shugguxiin yeroo reeffa isaa argamu. Garuu haala isaa naa miliilikitti dhiyeessamee ture haalli isaa kan namni rukute malee kan ofii of rukute miti jedhani warri doktoroonni miliilik egaa dhugaa sirrii isaa immoo barreeffamaan nuun kennine egaa gara fuulduraatti gaafannee fudhanna malee. Warra godina sanaatu naa fidee dhufee godina ilu abbaa boorsana isaan calqabaniiru gaa waan isaa calqabaniiru namoota. Gaafsa namootoraan jedhani kan magaalaa dhaggeessa motoranyaa sanas qabaniiru. Nama biraas immoo namni bilbilaa wal qunnamaa tures immoo hidhameera jedhu amma gaddarran jira kaachis deemee intanaan jenne kaadhe. Eengaddumaa waallee amma namni natti yaa'aa jira boo'icharran jira kaama.
Warri godinaa illu baabur sun poolisiidha kan isinii fide.
Lakki abbaa langaa kan wajjin hojjetaa turee fi pirezidaantiidha.
Akka mucaa keessaniitti hayluun nama akkamii ture?
Hayluun barataa cimaadha. Mucaa koo hangafaatiifi innaa kutaa 11 kaasee kan hidhamaa turedha hidhamaa reebamaa kan turedha hayluun.
Maaliifi?
Waa'ee Oromoo kana qindeessita ijoollee walitti qindeessita innaa piriipaaraatoorii baratu kaasee hidhamaa ture ijoollee qindeessita waa'ee Oromoo kana dubbatta jedhaniitu. Yuunivarsiitii Dagaleessi Haroomayaa Yuunivarsiitii kaampaasii Dirre Dawaatu barateeyyuu achittis hidhamaa ture. Lafa dukkanaa fa'aatti na hidhaa turanii na reebaa turan jedha. Asii fa'aa deemnetu wabii taanee fa'aa wabiidhaan baasaa turre. Innaa boqonnaadhaa dhufus illee eeganii asitti wanni tokko yoo ka'ii ta'edhanii qabanii hidhu. Egaa waan akkasii keessa dabarse.
Waa'ee obboleettii isaatiif jedhee of miidha jettanii yaaddu hayluun?
Lakki isaaf jedhee uma waan of miidhu miti hayluun kanaaf jedhee of hin miidhu. Shakkiin qabunni tokko. Hayluun achi as ga'uu dadhabee amma awwaallutti nu bira geenye edda awwaallee deebineetu kun hojii asadiidhaan dhufne. Jedduu kanatti otoo hayluu asii fi barbaadaa jirru namni tokko namni qaama mootummaa ta'e dhufeetu biirotti abbaatti jechaadha abbaa hayluutti. To'atameeti mootummaa harka jira hin barbaadinis hin duunee hin boo'inii naan jedhanii jedhe.
Yoomi kun?
Amma gara ji'a lamaa ta'a.
Tole.
Mucaan hidda duudhaa sadiidha gara ji'a lamaa ta'a kun. Amma gaa hiddanni akkas nuun jedhee inni akkana nuun jedhu kun qaama mootummaati shakkiin koogaa hidhameetuma jedha jedhee isaaniin asii fi deemee barbaadaa tureeshu. Bo'aataan ture gadda ji'a sadiiteen. To'atanii tajaajannaa dhiisu yookaan immoo nutti mul'isu gaaf tokko eessa nabdiidhumaan namoota kadhachaa namoota warra aangoo qabanitti dhiyaatan kanas asii fi barbaadaa kadhachaan ture.
Qaamni mootummaa ilma kee hin barbaadinii to'annaa jala jira homaan taane jedhee itti hime suni eenyu?
Kana namuma dhuunfate akka dhuunfatti dhufeetuma akkuma nama. Mararfatee wayiitti waan inni bo'ee duratti machaa turee fi hin duunee jira mootummaa to'atee jira naan jedhee jedhe eessaa jennaan Finfinnee naan jedhanii jedhe. Ammanumaan egaa barbaacha itti fufne egaa maakalaawii dhumataa Finfinneen jenneen iddoo maakalaawii kana gaggaafachaa iddoo adda addaa jira hidhaan lafa jalaanis jira wanta adda addaa kana waan naan jedhaniif kadhachaa namoota warra aangoo qabanitti dhiyaatan. Isaan kun egaa naa barbaada maaloo jecha arguu hin dandeenye deengadde du'asaa dhageeka. Hayluun awwaalcha obboleetti qaqqabuudha akkuma beekti karaatti hafee asis hin geenye achis hin deebine.
Reeffa obbo Hayluu maatiidhaaf kan geessan keessaa tokko pirezidaantii mana murtii godinaa Iluu Baabur obbo Takkaalinyi Asfaaw turan. obbo Haayiluun eenyu sajedhuuf innaa deebisan.
Abbaa seeraati. Gorneelu abbaa boori aanaa algeera hojjetaa turani aanaa suphee soddoora.
Yoomi kan obbo Haayiluun dhabaman?
Sadaasaa torba jaha yookaan torba natti fakkaata. Jahaaf torba keessa adda baasee hin beeku garuu guyyaata kana lamman keessaa guyyaa tokkodha. Guyyaa sana kaasaniitu kan isaan dhabaman turan. Guyyaan ammasiin jedhe kana obboleettiin isaanii miidhamtee jedhamee nuuf bilbilamee ture. Akka isaan qaqqabatan akka isaan awwaala qaqqabatan akka ergaa dabarsii nuuf nutti himamee ture haaluma kanaan ergaa dabarsinee fi isa duuba ergi isaanii dhabamanii duuba ammayyuu as hin geenye kan jedhu yeroo naannoo maaliiti odeeffannoo nu qaqqabu yeroo qorannutti algeerraa yaa'u ka'anii mattuu galanii turanii kan jedhu odeeffannoo kan nu qabnechaa halkan keessaa kan jedhamu oduu kasii qabnate odeeffannoo kasii.
Isin egaa pirezidaantii mana murtiiti. Dhimmi kun yeroo hordofamu keessuma ammoo obbo Haayiluun waayila keessan hojiiti. Namni motora oofee fuudhee algeedha mattuu isaan geesse eenyummaan isaa barameera gaafatameera to'annaa jala jira moo akkam?
Eenyummaan isaan beekama anatu qaamaan isaan beeku malee poolisii irratti yeroo deemne hordofaa turre baay'inaanis qajeelcha poolisii deemne hordofaa turre maayirra kan ni jiru waan akkas akkasii ilaalaa turre sadarkaa godinaatti gareen qorannaa tokko hundeeffamee ture akkasumas aanaa sana irrattis gareen qorachaa ture jira namni sun hin beekama to'annaa jalas turaniif qorannoon sun garuu maayirra maal akka adda baase waan inni quba qabu hin qabu gaammaaf.
Dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofee qorataa kan jiru qaama sakame.
Poolisii
kan aanaa algee moo?
Kan aanaa algeedhaa fi kan godinaas kan poolisiin qajeelcha poolisii godinaas kan sadarkaa maaliif akka jiru jarreen ibsuu danda'u.
Akkuma obbo Takkaalliin jedhan haala obbo Haayiluun itti du'aniif qorannaa geggeeffamaa jiru hubachuuf gara poolisii aanaa suphee soddootti bilbilee qorataa yakka abdii awwaliin argadheen jira. Reeffa isaaniis dhaqanii kan argan ta'uu isaaniif obbo Haayiluun attamiin algeedhaa gara mattootti akka deeman naaf himuun eegalu.
Motora lakkoofsi isaa 35 duwwaa 8 kan ta'een konkolaachisaan Ahmed Jamal jedhamu fuudhee deeme jechuudha. Sana booda konkolaachisaa sana gaafa 11:04:09 naannoo sa'aatii 3:00 gara waajjira poolisiitti waamee eessaan geessee eessatti buuse jedhee yemmuu gaafadhu baankii intarnaashinaalii Oromiyaatu jira achitti kan buuse magaalaa Mattuu keessattidha.
Sa'aatii meeqaan kan inni achiin ga'e jechuudha.
Shakkamaan akkanni jedhutti naannoo sa'aatii 4:10 kan inni buuseera jedhu.
Halkan keessa?
Eeyyeen. Yaa'u yeroo sa'aatii 5 immoo deebi'eetanii galee mana kan koo galee jedha. Kana booda eenyutu si arganne yemmuu gaafannu namoonni argan namni na arge hin jiru jedha. Motora lamadha jechuudha kan abbaa seeraa kana walitti daddabarsee ture. Motoristaa lamadha. Tokko konkolaachisaan inni duraanii fuudhee deeme ka'ee. Isii shakkamaan Ahmed Jamal geessu jennaan isatti fideeri kenneenii deebi'ee jechuudha. Jalqaba gaafa ba'u sa'aatii 12 ba'ee sana booda karaarra ga'e ka'ee huccuu qorraan fudhadha jedhee deebi'ee motora biraadhaan immoo sa'aatii 1 ba'ee jechuudha. Algeera sa'aatii 1 kan inni ka'e.
Ahmed Jamal isa fuudhee mattuudhaan ga'e.
Eeyyeen.
Inni isa dura wajjiniin dubbate yoo eeyu.
Inni Kurebbaachoo Mangistuu jedhama. Inni immoo motora lakkoofsi isaa 41:91 fuudhee erga deemee booda mattuun ga'een karaatti jechuudha kan inni deebise.
Maaliif deebise?
Yaa'u jecha shakkamaa isa Kurebbaachoo sanarraa kan nuti fuune ragaan namaa gidduu jiran jiru jecha shakkamaadha jechuudha kan nuti qabanne. Abbaa seeraa kanatti huccuu qorraan fudhadha shakkamaan Ahmed Jamal gara Noodeetiin gara Wallaggaan keessaa na geessu mattuudhaan na deemu na deebise jennaan deebisee fidee. Suuqii isaa keessa osoo inni dhaabbatee jiru fidee suuqii isaa filafii fuula duratti buusnaan abbaan seeraa kun shakkamaa Ahmediin bukkee dhaqanii waliin dubbachaa turanii ani dhiiseensan gara magaalattan deebi'e jedha. Shakkamaadha jechuudha kan akkasitti nutti himuun namni dhaga'eessi namni argas yeroo inni na deebisu jedhu hin jiru.
Amma shakkamaa Kurebbaachoo Mangistuuf shakkamaa Ahmed Jamal lamaanuu to'annaa jala jiru.
Eeyyeen to'annaa jala jiru shakkamaan biraas jira shakkamaan qabeenyaan abbaa seeraa kun bukkeetti argame laaptooppii mana murtii. Inni hojjetu kan mana murtii aanaa suphee soddoo jechuudha. Laaptooppii isaatu shakkamaa Zalaalem Batiruu bukkeetti argama.
Karaa kamiin laaptooppiin obbo Haayiluu bira gaha shakkamaa kana bira?
Shakkamaan kun abbaa seeraa Haayiluudhaa wajjin hiriyaadha. Gaafannee turre qabeenya sitti kennatee deeme qabaa jennee ergan bakka inni galee wallaalanii gaafannee jennaan qabeenya natti kennee hin qabu jedhee mormaa ture. Kana booda ajaja mana murtiitiin gaafa sakatta'uudhaaf jennu too ajaja mana murtiin baasin qorannaadhuma adda addaa hiinee to'annee kaanee yeroo irratti geggeessinee jennu nu amane. Adaraana bukkee kaatee deeme miseejii monatti ergee qodaan sitti kennee deeme mistira baay'ee qabatee jira odeeffannoo baay'ee qabatee jira waan ta'eef nama kamittuu akkana jalaan kennine adaraa jedhee miseejii natti erge kanaafanis mormeen hin jedhee ture. Dabalees meeshaa isaa kan shugguxii jechuudha kan eeyyamaan qabu kenneeraafi.
Zalaalamtu shugguxii isaa obbo Haayiluuf kenna?
eeyyen kan eeyyamaan qabu jechuudha. Kan eeyyamaan waajira poolisii aanaa suphee soddoo irraa baafatee hidhatee jiru. Isa kana dabarsee kennaa fi barbaachisaa irra osoo jirru immoo bakka kibba keessaayyee naannoo aanaa maashaa jedhamurraa shugguxiin kun reenfa miidhamaa kanaati wajjin jechuudha kan inni argame. Yoo shugguxii akkamitti akka dhaqe isa ragaan qabatamaan hin jiru shakkamaan garuu nan kenne jedhaafi. Shakkama isa haamid kanatuyyuu sa'aatii mattuurraa ka'ee algee galetuyyuu baay'ee nama shakkisiisan. Mattuurraa ga'ee hamma algeetti deebi'utti sa'aatii tokko duwwaadha kan inni adeeme. Karaansaa baay'ee rakkisaadha. Konkolaataa uummataatiin iyyuu sa'aatii lamadha kan deemamu. Karaa motoraan irra fiigamee yookiin halkanii miti guyyaayyoo irra deemuudhaaf baay'ee rakkisoodha karichi. Yoo shakkii kanatu jiraan amma kanatti adeemneerraan.
Bosonni maashaa jedhamu suni. Algeerraa fageenyisaa hammam ta'a lafiree fi obbo Haayiluutti argame sun?
Algeerraa sa'aatiidhaan yommuu tilmaamamu ja'a waan akkasiin ta'an nama lafa deemuuf hin caala garuu sa'aatii 9:00
Shakkiin poolisii gara kamirra jechuudha?
Yaa'u shakkiin keenya gara bosona sanatti waan miidhamee qaama biraa fakkeessuudhaaf kan geeffamee bakka biraatti gatame jennee shakkinaan qorataa godinaa taane qorataa aanaa taane waliin jechuudha kan qorachaa jirru. Yaa'u harka namaati inni shakkinaan miti.
Konistaabil Abdii Awwal qorataa yakkaa poolisii aanaa suphee soddoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.